Ξαναμαζευτήκαμε πάλι σε αυτή την όμορφη αγκαλιά του Αγίου μας Νεκταρίου και τον ευχαριστούμε ξανά και ξανά και τους εδώ που μας περίμεναν και ετοίμασαν το χώρο και εσάς που έρχεστε κάθε φορά και κάνουμε εδώ τη Θεία Λατρεία και το Ιερόν Κήρυγμα και μιλάμε για τους Αγίους του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη και είναι η χαρά και η προστασία και η βοήθειά μας. Αύριο γιορτάζει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, 18 δηλαδή Οκτωβρίου. Μεγάλη προσωπικότης της αρχαίας εκκλησίας, κατήγητο από την Αντιόχεια, Έλληνας στο γένος, με μεγάλη μόρφωση και παιδεία, ήταν ειδωλολάτρης και ενώ ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα στη Θήβα της Βιωτίας, όταν ήταν αυτοκράτορας στη Ρώμη, ο Τίτος έφτασε εκεί στην πόλη των Θηβών ο Απόστολος Παύλος. Εκήρυξε το Θείο Λόγο και αλίευσε και τον ιατρό και ζωγράφο Λουκά. Από τότε άφησε το ιατρικό του επάγγελμα και ακολούθησε κατά πόδας τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, τον Θείο Παύλο, που απέβη και προσωπικός του γιατρός και πού δεν πήγαν και πού δεν γύρισαν και τι δεν πρόσφεραν. Και όταν επινέρωνος απεκεφαλής για τον Χριστό ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν μαζί του και αφού εθρύνησε και πόνεσε και έθαψε το δάσκαλό του, γύρισε στην Ελλάδα, εκήρυξε σ' όλη την Ελλάδα και κατέληξε πάλι στη Θήβα της Βιωτίας και εκεί, αφού επετέλεσε μέγα ιεραποστολικό έργο, εκοιμήθη εν Κυρίω ετών 80. Στον τάφο του έβρεχε ο Θεός κολύρια, σημείο της ιατρικής του ιδιότητος. Έγραψε το κατ' αυτόν Ευαγγέλιον και το έστειλε στον κράτιστο Θεόφιλο, πιθανόν διοικητή της Αχαΐας, και στη συνέχεια έγραψε και τις πράξεις Αποστόλων και τις έστειλε στο ίδιο πρόσωπο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν και αγιογράφος και πρώτος εκείνος με την τεχνική της κυρομαστίχης έφτιαξε, αγιογράφησε την εικόνα της Παναγίας που κρατάει στην αγκάλι της το Θείο Βρέφος, της Βρεφοκρατούσης. Και άλλες δύο ακόμη της Παναγίας εικόνες έφτιαξε και τις έδειξε στην κυρία να του πει τη γνώμη της και εκείνη του απήντησε «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος ή διεμού εις αυτάς». Και έτσι οι εικόνες εκείνες του Ευαγγελιστού Λουκά πήραν τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας. Το λείψανό του μετέφερε από τα Σθήβα στην Κωνσταντινούπολη κατά χρόνια του αυτοκράτορος Κωνσταντίου του Πρώτου ο μεγάλος δούκας της Αλεξανδρίας και μετά ταύτα μάρτης της Εκκλησίας Άγιος Αρτέμιος και το έβαλαν, το έθεσαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων στη Βασιλεύουσα μαζί με τα λείψαν του Αποστόλου Ανδρέου και του Αποστόλου Τιμοθέου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι και προστάτης του ιατρικού κόσμου και χρόνια πολλά σε όλους τους ιατρούς και τους συνεργάτες των που προσφέρουν μέγα έργο στην ανθρωπότητα και στην επιστήμη και στην καλή υγεία των ανθρώπων. Είναι ο Ευαγγελιστής των Ελλήνων, το Ευαγγελιό το απευθύνει στους Έλληνες και έχουμε και εμείς τη χαρά να είμαστε Έλληνες και την τιμή. Ας το διαβάζουμε και αυτή την περίοδο μέχρι το Τριώδιο διαβάζεται στις εκκλησίες το Ευαγγέλιο του Λουκά. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο ακούμε τον ίδιο τον Χριστό και με τα Άγια Λόγια Του αγιάζεται και το στόμα μας και η ψυχή μας και το σπίτι μας και κάθε χώρος και ο αέρας και η πλάση. Την ίδια μέρα γιορτάζει και ο Άγιος Ιουλιανός ο Ενεφράτη. Έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Ιουλιανού του Παραβάτη. Μεγάλη προσωπικότης, μεγάλος ασκητής και άνθρωπος δυνατής και αποτελεσματικής προσευχής. Με την προσευχή του ο Θεός έβγαλε από τη ζωή τον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Αποστάτη και λύτρωσε τους ανθρώπους και τους χριστιανούς περισσότερο από έναν τύρανο. Έκαμε πολλά θαύματα, βοήθησε την ανθρωπότητα ο Άγιος Ιουλιανός και πλήρης ημερών ανέβηκε στον Κύριο στη χαρά του Παραδείσου. Πάμε τώρα στις 19 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο προφήτης Ιωήλ, παλαιός προφήτης του 9ου και κατάλληλος του 8ου αιώνας, από τη φυλή του Ρουβίμ, εκεί στην Παλαιστίνη. Έλαβε πνεύμα Άγιο, έγραψε και το ομώνυμο βιβλίο του. Προφήτευσε για τη μεγάλη πείνα που θα έπεφτε στο Ισραήλ και για την κατάργηση των τυπικών θυσιών και για το θάνατο του δικαίου προφήτου του Χριστού, για την ανακαίνιση που θα έφερνε εκείνος στη γη με τη χάρη και το έργο του, για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, για τα έσχατα αυτού του κόσμου και την πλήρη ανακαίνισή του. Και Ιωήλ σημαίνει ο Θεός είναι αγάπη, ακόμη και καλοσύνη και ευσπλαχνία. Μεγάλη χάρη του προφήτη και την ευχή του να έχουμε. Και ακόμη στις 19 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Ούαρος ο Αιγύπτιος. Στα χρόνια του Μαξιμιανού ήταν στρατιώτης στο Ρωμαϊκό στρατό, γόνος ευσεβών γονέων και πιστών. Συνέλαβαν τότε στην Αίγυπτο 7 χριστιανούς και τους έκλεισαν στη φυλακή 11 της πίστεώς των. Ο Ούαρος ήταν φρουρός, αφού ήταν στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού, και τους αγάπησε τόσο πολύ που τους υπηρετούσε κάθε μέρα με τον καλύτερο τρόπο και τους ενίσχυε και έπαιρνε και την ευχή τους και ήταν μια ομορφιά. Συνέβη όμως ένας εξ αυτών που ήταν και μεγάλης ηλικίας να κοιμηθεί στη φυλακή, να αποθάνει. Και εδώ το Ούαρας τι έκαμε, πήγε και πήρε τη θέση του. Ψάχναν για φρουρό και ο φρουρός έγινε δέσμιος εκουσίως δια Χριστών. Λέει πέθανε ο αδελφός και εγώ πήρα τη θέση του. Και ύστερα τους έβγαλαν και τους οδήγησαν στο Δήμιο, τους κάλεσαν να αρνηθούν την πίστη τους και δεν θέλησαν και περισσότερη μανία είχαν κατά του Ουάρου. Γιατί κοίταξε να δεις, λέει, αυτός άφησε τη θέση του, την εξουσία που είχε και πήγε με τους χριστιανούς να μαρτυρήσει. Τον υπέβαλαν σε δεινά και φρικτά βασανιστήρια. Τον ταλαιπώρησαν και με ρόπαλα και με λεπίδες και εκεί επάνω στα βασανιστήρια τα φοβερά παρέδωκε την πάλευκη ψυχή του στον έσπλαχον Χριστό μας και ανέβηκε στον ουρανό και πήρε το στέφανο του μαρτυρίου. Τι τυχερός και τι ευτυχής που ήταν μέσα από τα βάσανα να περάσει στη βασιλεία και στη χαρά την αιώνια. Πάμε τώρα στις 20 του Οκτωβρίου γιορτάζει ο Άγιος Μεγαλομάρτης Αρτέμιος ο Θαυματουργός. Έλαμψε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μαρτύρησε επί Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τον αγαπούσε ιδιαίτερα και τον διόρισε Αυγουστάλιο, αντιβασιλέα και πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή της Αλεξανδρίας και όλης της περιοχής. Μεγάλη ψυχή και σπουδαία ήταν ο Αρτέμιος και χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν πλήρως ευχαριστημένος και τον καμάρωνε κρυφά και φανερά και τον επενούσε. Εκείνος ήταν ταπεινός και έκαμε το έργο του Θεού σιγανά και ταπεινά, όπως λέγεται τα τραγούδια μας. Ήλθαν όμως τα δίσεκτα χρόνια για την Εκκλησία και την ανθρωπότητα, τα χρόνια της εξουσίας του Ιουλιανού του Παραβάτη, που προσπάθησε να επαναφέρει την ιδωλατρεία παραβαίνοντας την πίστη που είχε και εκείνος και την ιδιότητα του χριστιανού. Τότε ο Άγιος Αρτέμιος, ο Λεβέντης και Παλικαράς πήγε στην Αντιόχεια, εκεί που εδίωκε τους χριστιανούς. Ο Ιουλιανός και τον ήλεξε κατά πρόσωπο: «Τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις, βασιλιά μου? Διώκεις τον Χριστό, την καλοσύνη του κόσμου, τον ευεργέτη, το φως. Εσύ ένας χριστιανός, γιατί έφτασες εκεί? Τι σε πείραξε, τι έγινε, τι σου συνέβη?» Εκείνος ένοχος όν και παραστρατημένος, κατά τα άλλα ικανός αυτοκράτορ, δεν άντεξε τον έλεγχο του Αρτεμίου και αμέσως διέταξε να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια φοβερά, τα φοβερότερα που υπήρχαν. «Φίδομαι των ακοών και των αισθημάτων σας και έστα αναφέρω. Όποιος θέλει ας τα διαβάσει στο συναξάριο». Τον ταλαιπώρησαν τόσο πολύ, πετάχτηκαν τα μάτια του έξω και ή το εγγύς θανάτου, αλλά η ψυχή του ή το γεμάτη από πίστη και χάρη και είχε άφθαστο ηρωισμό και καρτερικότητα. Απορούσαν και οι δήμοι και θαύμαζαν πώς άντεχε, πώς κράταγε και πώς ήταν το ήρεμος ενώ τον είχαν σχεδόν διαμελήσει. Και στο τέλος έκοψαν μια πέτρα στα δυο, έβαλαν το ένα μέρος κάτω και το έκανε κρεβάτι και το άλλο μέρος το έβαλαν επάνω του και εκείνος ήταν ανάμεσα. Και πάλι άντεξε και μπόρεσε και στο τέλος φοβήθηκε ο Ιουλιανός πως κάνει κι άλλα σημεία και τέρατα. Άρχισαν εντωμεταξύ οι χριστιανοί αλλά και οι ιδωλάτρες να φωνάζουν κατά του αυτοκράτορα: «Τι είναι αυτά που κάνεις? Γιατί ταλαιπωρείς τον άνθρωπο? Τι σου είπε? Μια κουβέντα σου είπε και εσύ σε θηρίο? Κακή τύχη για μας ήταν που ήρθες να μας κυβερνήσεις». Και ότε φρίαξε περισσότερο ο Ιουλιανός και διέταξε και αποκεφάλισαν τον μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο. Από τις μεγάλες κορυφές της Εκκλησίας μας, από τους μεγάλους μάρτυρας της πίστεώς μας, θαυματουργεί και σήμερα και προσφέρει τόσα πολλά και μας εμπνέει με το βίο και το μαρτύριό του και μας βοηθάει με τα θαύματα και κυρίως θαυματουργεί στο ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου. «Είσαι με τον ταλέπορον παλαιότερα που υπέφερα, έκαμε ένα μεγάλο θαύμα και τον ευχαριστώ, το έκαμε και εικόνισμα και το έχω στο κελάκι μου». Να έχουμε την ευχή του. Την ίδια μέρα γιορτάζει και ο Άγιος Γεράσιμος ο Θαυματουργός, ο νέος ασκητής. Τρισμεγίστηκε αυτή η κορυφή της Ορθοδοξίας μας και προσωπικός φίλος του γέροντος Πορφυρίου, του νέου, του Θαυματουργού. Και κάποια φορά ήταν η χάρη του Αγίου Γερασίμου 20 Οκτωβρίου και ο γέροντος στο κελάκι του, μην μπορώντας να πάει στο ναό, ήταν στο κρεβατάκι καθυλωμένος και πόσοι άλλοι δεν είναι καθυλωμένοι και πόσο δεν πονούν και πόσο δεν στενοχωρούνται, να τους σκεπτόμεθα και να παρακαλούμε και για αυτούς και για όλους. Και τότε είδαν οι δικοί του να μιλάει με κάποιον σε μια στιγμή, να μιλάει τόσο έντονα, και ο κάποιος είχε πλησιάσει τόσο κοντά που ενηγκαλίστηκε το γέροντα και τον ενηγκαλίστηκε εκείνος και ασπάστηκαν τον Κυρίο ασπασμό μέσα σε μεγάλη χαρά. Και όταν τελείωσε αυτή η ομορφιά, είπαν στο γέροντα, ποιος ήταν γέροντα, μα δεν είδατε, λέει, ο Άγιος Γεράσιμος, ήθελα με ειδή και να με ευχαριστήσει που τον αγαπάω. Και βοδίασε ο τόπος. Έζησε και εκείνο στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τα δίσεκτα, το 16ο αιώνα, από τον πιο σκοτεινός αιώνας της τουρκοκρατίας και ο πιο απάνθρωπος. Τότε έζησαν πολλοί Άγιοι και ασκητέ και νεομάρτυρες, γιατί ο Θεός δεν αφήνει ποτέ την εκκλησία του, ούτε το γένος των Ορθοδόξων, ούτε και το γένος των ανθρώπων. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Κορινθίας 1509, λίγο μετά την άλωση. Προήρχεται από την Κωνσταντινούπολη, από την οικογένεια των Νοταράδων, από τον εθνομάρτυρα Λουκά Νοταρά, τον τελευταίο πρωθυπουργό της Αυτοκρατορίας. Του άρεσε πολύ να μελετά τα θείας γραφάς και άρχισε, όταν έφτασε μια ηλικία αρκετά όρημη, περιοδίες ιεραποστολικές. Και πού δεν πήγε, τι Ζάκυνθο, τι ολόκληρη την Ελλάδα, τι Κωνσταντινούπολη, τι στον Πόντο. Κατέληξε στο Άγιο Όρος, έγινε μοναχός με το όνομα Γεράσιμος. Βραβεύσιμος σημαίνει Γεράσιμος, από το ρήμα γεραίρο, που σημαίνει βραβεύω και δοξάζω και τιμώ. Και ύστερα ο Άγιος πήγε στους Αγίους Τόπους, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, και γέμισε ψυχή του χαρά και αγαλίαση. Κατέβηκε στη Μονή του Σινά, πήγε στην Αλεξάνδρεια, πήγε στη Λιβύη, πήγε και σε άλλα μέρη. Εκεί στην Αίγυπτο κυρίως, που έζησαν οι περισσότεροι ασκητέ τον 3ο και 4ο και 5ο αιώνα, και πήρε μεγάλη χάρη και ευλογία. Ξαναγύρισε στον Πανάγιο Τάφο και έγινε πρεσβύτερος και υπηρέτησε 12 χρόνια. Και έπειτα έφτασε στη μεγαλόνισο της Κρήτης, έμεινε λίγο εκεί και ευλόγησε και ωφέλησε τους ανθρώπους. Γύρισε στη Ζάκυνθο, έμεινε 5 χρόνια ασκητή σε μια σπηλιά και έτρωγε μόνο χόρτα. Μεγάλος ασκητής ο Άγιος Γεράσιμος και μεγάλος θαυματουργός. Γι' αυτό ονομάζεται και θαυματουργός και νέος ασκητής. Και κατόπιν μετέβη στην Κεφαλονιά σε μια σπηλιά λίγο καιρό, και ύστερα ανέβηκε στα Ομαλά, εκεί που είναι σήμερα η Μονή του, και έφτιαξε μια εκκλησιά, την αφιέρωσε στην Παναγία που αλλού, και την ονόμασε Νέα Ιερουσαλήμ, τη Μονή του και την περιοχή. Μάζεψε και καλογραίες και έκανε μια υποδειγματική Μονή, και ο Άγιος της υπηρετούσε σε όλα, και έτρεχε και κόσμος και βοηθούσε, και έκαμε ακόμη εν ζωή αμέτρητα θαύματα ο Άγιος, και μεγάλη άσκηση, και έλαμψε, κατάλαβε το τέλος του και φώναξε τις καλογραίες να τις ευλογήσει, έδωσε τις τελευταίες υποθήκες και συμβουλές του, συγχώρεσε όλους και μετέστη προς Κύριον 15 Αυγούστου 1579, περίπου 70 και κάτι. Τον έθαψαν τον Άγιο και σε 3 χρόνια, 1582, έκαμαν την ανακομιδή του λειψάνου του. Και αυτό γιορτάζεται στις 20 Οκτωβρίου. Η μνήμη δεν γιορτάζεται 15 Αυγούστου, γιατί είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Τη γιορτάζει την επόμενη βέβαια, αλλά κάπως υποτονικά. Κυρίως μνήμη του είναι 20 του μηνός Οκτωβρίου. Το λειψανό του άφθαρτο είναι εκεί στη Μονή αιώνες τώρα, και μας δείχνει τα θαυμάσια του Θεού και πως τα σώματα περιμένουν, και εκείνο που διελήφθησαν και τα άφθαρτα των Αγίων περιμένουν την κοινή Ανάσταση. Ο Άγιος έκαμε και με τα θάνατο και κάμι αμέτρητα θαύματα, και είναι από τους μεγάλους προστάτες της πατρίδος μας και της Ορθοδοξίας. Και πολλοί πηγαίνουν στη Μονή του και βλέπουν εκεί τους δαιμονισμένους, γιατί δαιμονώντας ιάται πιστεύουν στην ύπαρξη των δαιμόνων και στην ύπαρξη του Θεού. Αφού υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο, πολλό μάλλον, και ανοίγονται οι ψυχές τους και δοξολογούν τον Κύριο. Ας μας προστατεύει ο Άγιος και ας μας φυλάτει. Πάμε τώρα 21 του μηνός Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ιλαρίων Ωμέγας, ο θαυματουργός και μυροβλήτης, εκείνος που οργάνωσε το μοναχισμό, ίδρυσε μάλλον το μοναχισμό στην Παλαιστίνη, κατήγητο από τη Γάζα, από τη Λωρίδα, τη γνωστή σήμερα που γίνανε τόσες ταλαιπωρίες. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου έζησε και έλαμψε. Οι γονείς ήταν σοφοί, αλλά ειδωλολάτρε, και αυτός το ίδιο. Πήγε όμως για σπουδές στην Αλεξάνδρεια, που άκμαζαν τότε τα γράμματα και οι επιστήμες, και εκεί έμαθε για το χριστιανισμό και βαπτίστη, και τρέχει στην έρημο σαν ελάφι να βρει το μεγάλο Αντώνιο, τον πατέρα του μοναχισμού και τον καθηγητή της ερήμου, τον άνθρωπο του Θεού. Έμεινε κοντά του για καιρό, ωφελήθηκε τα μέγιστα, έγινε σοφός, ασκήθηκε και έφτασε πολύ ψηλά στην αγιότητα και στη χάρη του Θεού. Και ύστερα γύρισε ξανά στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Εκεί οι γονείς του είχαν φύγει για την αιωνιότητα. Μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και στις εκκλησίες και στους ανήμπορους, τι ωραίο, γιατί ήταν πλούσιος και εκείνος. Και ύστερα αποσύρθηκε στην έρημο και τον εκύκλωσαν πολλοί μοναχοί και έφτιαξε μονή και έλαμψε, και ο Θεός του δώσε το χάρισμα της θαυματουργίας και της ηλαρότητος. Είχε στο πρόσωπό την ηλαρότητα του Θεού, του Χριστού, Ιλαρίων δηλαδή, άνθρωπος ηλαρότητος, όνομα και πράγμα. Αλλά οι άνθρωποι τον δόξασαν και τον τιμούσαν τόσο πολύ, και οι άρρωστοι κατέκλυζαν τη μονή και τα πέρι κατά χιλιάδες, και ο Άγιος φοβήθηκε την έπαρση και την περηφάνεια, τάφησε όλα σύξυλα και έφυγε. Το χειρότερο κακό και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι η περηφάνεια και ο εγωισμός, αδελφοί. Αυτό έριξε τον νεοσφόρο από το ύψος του ουρανού στα κατάβαθα της κόλασης και έβγαλε και τις πρωτόπλασες από τον παράδεισο και μας ταλαιπωρεί κάθε ημέρα. Γι' αυτό το φάρμακο είναι η ταπείνωση, η ταπείνωση, η ταπείνωση. Μεγάλη υπόθεση, η εγχριστό ταπείνωση, που είναι η στολή της θεότητος. Πήγε στην Αίγυπτο, πήγε σε διάφορα πάλι μέρη, κρυβόταν από τους ανθρώπους και εργάζεται το γλυκί το μέλι της αρετής. Και αφού εγύρασε και δεν μπορούσε άλλο, εγύρισε στην πανέμορφη Κύπρο μας, εκεί κοντά στην Πάφο, και πήγε σε μια ερημιά και σε ένα βουνό, το βουνό σήμερα του Αγίου Ιλαρίωνα ή Ιλαρίωνος, όπως το λένε και οι Κύπροι, και εκεί εκοιμήθη και τάφη στα σπλάχνα της χριστιανικής κυπριακής γης, και τον κατέχει το πανέμορφο αυτό νησί, και ας το προστατεύει και ας προστατεύει όλους μας ο Άγιος Ιλαρίων, και ας μας κρατάει με τη χάρη του Θεού ταπεινούς και ηλαρούς δότας. Την ίδια μέρα έχουμε και τη μνήμη του Οσίου Χριστοδούλου του Εν Πάτμο, του θαυματουργού. Είναι κυρίως η ανακομοή των ιερών του Λιψάνων. Η μνήμη του είναι 16 Μαρτίου. Όσιος λοιπόν Χριστόδουλος ή το τέκνον ευσεβών γονέων, καρπός προσευχής, και εκείνοι τον προόριζαν να τον αφήσουν στο πόδι τους, να συνεχίσει το έργο τους, να έχει την περιουσία τους και να σκορπίζει τα αγαθά του Θεού στους ανθρώπους. Εκείνος όμως είχε μια λατρεία και μια αγάπη, το Χριστό μας. Διάβαζε τις γραφές από παιδάκι τόσο πολύ που τον απορροφούσαν και αφοσιωνότανε. Και μια μέρα έφυγε κρυφά και πήγε στον Όλυμπο της Βυθινίας. Ήταν από την Νίκαια της Βυθινίας ο Άγιος. Τη μεγάλη αυτή και υπέροχη πόλη που έγιναν σύνοδοι δύο και άλλα τόσα καλά. Και στο βουνό εκεί βρήκε έναν ασκητή που τον οδήγησε στα μυστικά του ουρανού τον έκανε μοναχό και από Ιωάννη τον ονόμασε Χριστόδουλο. Φοβόταν όμως και σαν πέθανε ο πνευματικός του, ήταν εκεί πέρα άμετρη μοναχή, ήταν το Άγιο Όρος της Μικρασίας, το Όρος Όλυμπος της Βυθινίας, με μεγάλους ασκητάς όπως τον Ιωαννή και τον Μέγα και με τόσους άλλους. Φοβούμενος πως τον βρουν οι γονείς που τον έψαχναν και έκλαιγαν κάθε μέρα, σηκώθηκε και πήγε 25χρονο καλογεράκι στη Ρώμη να προσκυνήσει τους τάφους των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πήγε εκεί πέρα και έκλαιγε από χαρά. Του παρουσιάστηκαν οι Απόστολοι και του λένε: «Μη φοβάσαι Χριστόδουλε, θα περάσεις πολλά, αλλά στο τέλος θα νικήσεις». Και έφυγε και από εκεί, πήγε στους Αγίους Τόπους και τότε εκεί έκλαιγε από χαρά απέραντη, γιατί πάτησε τα πόδια του εκεί που έστησαν οι πόδες Κυρίου. Και προσευχότανε και ακολουθούσε τη μοναχική του άσκηση και γέμιζε χάρη και είχε απόφαση να μείνει εκεί. Γεννήθηκε στα 1020, εν 10ο αιώνα. Αλλά τότε επέδραμαν βάρβαροι για μια ακόμη φορά στους Αγίους Τόπους και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Και ο Κύριος του έδωσε εντολή να φύγει και να πάει στη Μικρασία, στη Μίλητο, κοντά σε ένα βουνό που ονομαζόταν Λάτρος, γιατί είχε εκεί πολλούς λάτρεις του Κυρίου, μοναχούς και ασκητάς και Αγίους και Οσίους, που ανέμελπαν την ακίμητη δοξολογία στον τριαδικό μας Θεό, δηλαδή ημέρας και νυχτός. Επήγε εκεί ο Χριστόδουλος και έλαμψε τόσο πολύ που τους ξεπέρασε όλους και τους μεγαλύτερους και τους υπόλοιπους σε αρετή, σε αγιότητα, σε χάρη και σε θαυματουργική δύναμη, σε σημείο που ζήτησε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Κοσμά να γίνει ο πνευματικός οδηγός και πατέρας τους. Και τι να κάνει τώρα ο Χριστόδουλος, το δέχεται με ταπείνωση. Ήταν ο ζυγός βαρύς και το φορτίο μεγάλο και οι ευθύνες πολλές και οι κίνδυνοι προφανείς. Αλλά έχοντας απέραντη αγάπη στο Χριστό και ταπείνωση, μπορούσε με τη χάρη του και διακυβερνούσε τους πατέρας του όρους Λάτρος. Έφτασαν όμως εκεί και οι φοβεροί εχθροί της πατρίδος μας, μετέπειτα οι Τούρκοι, οι γείτονές μας, έσφαζαν, σκότωναν, κατέστρεφαν, έψαχναν όλες τις τρύπες των βουνών και των ωραίων και όπου έβρισκαν χριστιανούς και ασκητάς και πατέρας, τους πέρναγαν εν στόμα τη μαχαίρας. Ήταν φοβερά τα πράγματα. Και ο Άγιος τότε έλαβε εντολή από τον Ουρανό να πάρει όσους ήθελαν να πάνε μαζί του και να φύγουν, να πάνε προς τα Δωδεκάνησα, και έφυγε και έφτασε απέναντι από την Κώστη, την παραλία της Μικρασίας, σε μια τοποθεσία που λέγεται Στρόβιλος, και βρήκε έναν ασκητή, τον Αρσένιο, που γνωριζόντουσαν από παλιά. Ο Αρσένιος του παρεχώρησε τη μονή και τα πάντα. «Χριστόδουλε, εσύ αξίζεις να κυβερνάς». Έμεινε για λίγο εκεί, αλλά οι Τούρκοι ήρχονται προς τα κάτω, και τότε πέρασε απέναντι στο νησί του Ιπποκράτη στην Κώ και έφτιαξε εκεί ένα μοναστήρι που του δώρησε τα χτήματα ο μοναχός Αρσένιος. Τον είδαν οι κάτοικοι της Κώ, οι ευγενέστατοι, του έδωσαν και δεν του έδωσαν και χτήματα και χρήματα και προσωπική εργασία και αγάπη μεγάλη, και οικοδόμησε μια εκκλησία και μια μονή στο όνομα της κυρίας Θεοτόκου, την οποία υπεραγαπούσε. Και ήρθαν κι άλλοι μοναχοί κοντά του και έγινε εκεί πέρα ένα κέντρο λατρείας και παιδείας, και θεράπευε ο Άγιος και οδηγούσε και βοηθούσε μοναχούς και τον κοσμάκι. Αλλά μαζεύτηκε τόσο πολύ κόσμος, ήρθε εδώ και από απέναντι, ήρθε και από τα άλλα νησιά, και μετά άρχισαν κάποιοι εκεί κακοί άνθρωποι να επιβλέπουν τα χτήματά του. Παντού υπάρχουν τέτοιοι, τι να κάνουμε? Και ο Άγιος λέει: «Θεέ μου, Παναγία μου, δώσ' μου έναν τόπο έρημο να πάω εκεί». Εν τω μεταξύ τον κάλεσε ο Αυτοκράτορας, ο Αλέξιος ο πρώτος, και του είπε να αναλάβει κάποιες μονές της Μικρασίας. «Εγώ», λέει, «δεν μπορώ να αναλάβω, Αυτοκράτορα, θα σου δώσω έναν κανονισμό να τον ακολουθήσουν ένα τυπικό τρόπο ζωής δηλαδή και διαβιώσεως, και από εκεί και πέρα εγώ να πάω στην Ίσο Πάτμο που θέλω να μου τη χαρίσεις. Και ο Αυτοκράτορας θαύμασε τη σοφία, τη χάρη, την αγιότητα και τη λεβεντιά του Χριστοδούλου και του εδόρισε την Ίσο Πάτμο να είναι δική του, να είναι στη μονή του μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Και ακόμη μέχρι σήμερα ανήκει όλο το νησί, το ιερό αυτό νησί της Πάτμου, το Σινά της Ελλάδος, έλαβε αποκάλυψη εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπως ξέρουμε, ανήκει στο μοναστήρι του Θεολόγου. Και πήγε εκεί, ήταν έρημο σχεδόν, ακατοίκητο και άγωνο, και φράνθηκε ο Άγιος. Έφτιαξε μονή, έφτιαξε και εκκλησία του Θεολόγου μεγάλη, πρώτα μικρή και δεν χωρούσαν, έβγαλε νερό θαυματουργικά και έφτιαξε όντως έναν παράδεισο το μοναστήρι του στην Πάτμο, και έτσι στολίστηκε και το νησί. Και αφού χάρηκε και δοξολογούσε τον Κύριο, έφτασαν τότε πειρατές, φοβεροί, φοβεροί πειρατές, Σαρακινοί και υπόλοιποι και Αγαρινοί, γέμισαν τον τόπο, ο κίνδυνος μεγάλος, και ο Θεός του έδωσε εντολή να φύγει. Και τι να κάνει λοιπόν ο Όσιος Χριστόδουλος, παίρνει τους καλογύρους και φεύγει και έρχεται στην Έγρυπο, στην Εύβοια, με πόνο ψυχής, καθώς και η μοναχή του. Φτάνοντας όμως στην Εύβοια, διοικούσε κάποιος γνωστός του αγαπημένος, που του έδωσε τα πάντα, του έστειλε σιτάρι, και κάποιος άλλος άρχοντας έδωσε τα σπίτια του ένα ολόκληρο συγκρότημα, και το έκανε ο Άγιος Χριστόδουλος μοναστήρι. Και έλαμψε και εκεί, συνέχισε τον αγώνα του, έκαμε τα θαύματά του, φώτιζε τους ανθρώπους. Τουρκοκρατία ήταν και δυσκολία μεγάλη, αλλά ο Θεός βάζει πάντα τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές για να βοηθάνε τον κόσμο και να στηρίζουν και εκκλησιαστικά τους ανθρώπους κάτω ανθρώπινο. Και ήρθε ο καιρός να φύγει ο Άγιος. Έστειλε μερικούς μοναχούς πάλι στην Πάτμο, αφού είχαν χαθεί πλέον οι πειρατέ, και τους είπε να πάτε εκεί και θα φέρουν και εμένα σε λίγο. Πήγαν μερικοί και άρχισαν εκεί να καλλιεργούν πάλι και να τακτοποιούν τα της μονής του Θεολόγου. Και μια μέρα κάλεσε τους υπόλοιπους ο Χριστόδουλος και τους λέει: «Παιδιά μου, εγώ φεύγω. Να γυρίσετε πάλι στη μονή, να πάρετε και το λείψανό μου, να σας έχω παρέα και να με έχετε παρέα». Και αφού τους έδωσε συμβουλές και προπαντός να είναι ταπεινοί και να αγαπάνε και να βοηθάνε όσους φθάνουν στο μοναστήρι και να τους εσπλαχνίζονται όπως ο Χριστός στους ανθρώπους της εποχής του, και λέγοντας αυτά τους σταύρωσε για τελευταία φορά, τους κοίταξε και ύστερα παρέδωκε την υπέροχη ψυχή του στα χέρια του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων και του μεγάλου Ιωάννου του Θεολόγου, που ήρθαν όλοι να τον πάρουν. Ήταν 16 Μαρτίου 1101 μετά Χριστόν. Και αφού έμειναν για λίγο και έκαναν την ανακομιδή, το βγάλ άφθαλτο το λείψανο του Αγίου, το πήραν κρυφά και έφυγαν από την Εύβοια, γιατί οι Εβοείς δεν ήθελαν με καμία κυβέρνηση να τους πάρουν τον Άγιό τους. Τόσο τον αγάπησε που τιμάστηκαν με ρόπαλα και με όλα πράγματα να κάνουν αντίσταση. Δεν τα κάνουν τώρα, τα κάνουν πάντοτε αυτά οι άνθρωποι. Και μέχρι σε ένα σημείο καλά κάνουν. Αλλά εκείνοι τον πήραν κρυφά και έφυγαν. Και ήλθαν στην Ίσο του Θεολόγου, τον έβαλαν εκεί που είναι και σήμερα, και θαυματουργούσε και τότε και θαυματουργεί και τώρα και θα θαυματουργεί. Ο μέγας και όσιος αυτός ασκητής της Εκκλησίας μας, Όσιος Χριστόδουλος, ο λατρινός, ο θαυματουργός. Να πάμε τώρα, γιατί πέρασε η ώρα, και στις 22 του μηνός Οκτωβρίου γιορτάζει ο Άγιος Αβέρκιος, επίσκοπος ιεραπόλεως της Φρυγίας, ο θαυματουργός. Έζησε και έλαμψε στα χρόνια του Μάρκου Αυριλίου, 161-180 μετά Χριστόν, στο δεύτερο δηλαδή μεταχριστιανικό αιώνα, ήταν εκεί στη Φρυγία, στη Μικρασία, ιεράρχης και απέβη θαυματουργός. Έκαμε μέγα ιεραποστολικό έργο και αμέτρητα θαύματα. Έφερε στο Χριστό και πολλούς Εβραίους και πολλούς ειδωλολάτρες, ένα πλήθος αμέτρητων. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια και έκαμε κι άλλα τερατουργήματα. Κάποτε τον ζάλιζε ο δαίμον και του λέει πήγαινε στη Ρώμη, πάρε εκεί στο τάδε μέρος ένα μεγάλο λιθάρι και να το κουβαλήσει εδώ στη Φρυγία. Και τι κάνει ο δαίμονας που υπακούει στους Αγίους και στο Θεό, σε εμάς κάνει τον παλικαρά, τι κάνει ο δαίμονας, σηκώνεται και πάει στη Ρώμη, βουτάει το λιθάρι, έχει δύναμη ο δαίμονας. Και τι δύναμη έχει? Ένας δαίμονας μπορεί να αποδηλήσει όλη τη γη, να ξέρετε. Αλλά υπάρχει όμως και ο πανίσχυρος Χριστός και η Εκκλησία, που χωρίς την εντολή του δεν μπορεί να πάει ο δαίμονας ούτε στα γουρούνια. Έτσι. Είναι μεθαύριο Κυριακή των Γεργεσινών. Θεραπεία δηλαδή των δαιμονισμένων στη χώρα των Γεργεσινών. Και το έφερε και ο Άγιος πριν πεθάνει το έβαλε, παρήγγειλε και το έβαλε κοντά στον τάφο του, για να δείχνει ότι έχει εξουσία και πάνω στους δαίμονας και έχει τη δύναμη και τη χάρη να θαυματουργεί. Και ύστερα ο Άγιος εκοιμήθη εν Κυρίω. Τον έκλαψαν και οι πέτρες και τα κλαριά. Έλειψε σε όλους, αλλά ο τάφος του έγινε κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Να την Ιάη και τότε και τώρα και πάντα. Η Εκκλησία μας έχει μεγάλη και ακατάλητη δύναμη. Γι' αυτό την πολεμάνε όλα τα στοιχεία του κόσμου και του κακού. Αλλά η Εκκλησία δεν νικάται ποτέ. Γιατί είναι και αιωνία και αίτητη και θεανθρώπινη. Πάμε τώρα, γιατί πέρασε η ώρα, στις 23 του μηνός Οκτωβρίου γιορτάζει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Αρχαία φωνή, μεγάλη ψυχή και πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων και γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος, που είχε από το γάμο του προτού μνηστευθεί την κυρία Θεοτόκο, της οποίας υπήρξε προστάτης, καθώς και του βρέφους Ιησού, τυχερός που ήταν εκείνος. Και όταν κάποια φορά ο Ιωσήφ ο Μνήστορ ηθέλησε να μοιράσει την περιουσία στα παιδιά του, αποφάσισε να δώσει μερίδιο και στο Χριστό, που ήταν ο Υιός της Παρθένου και ο Υιός του Θεού. Τόσο δίκαιος ήταν ο Ιωσήφ και τόσο σπουδαίος, και τα κληρονομικά ξέρετε τι αγκάθι και τι βάσανο είναι. Και τι κάναν τα άλλα παιδιά? Ο Σίμων, ο Ιωσής και ο Ιούδας δεν θέλαν να δώσει μερίδιο στον Ιησού. Καλύδα κι αυτή. Και ο Ιάκωβος τότε του λέει του Ιησού, έλα εδώ καλέ μου, αυτό που θα πάρω εγώ θα είναι δικό σου. Αν δεν θες έτσι, θα είναι και δικό σου και δικό μου. Θα το έχουμε μαζί. Θα είμαστε συγκληρονόμοι. Και ο Ιησούς έσκυψε και τον εφίλησε και του λέει, σε ευχαριστώ αδελφέ. Και από τότε ο Άγιος Ιάκωβος ονομάζεται και Αδελφόθεος. Αδελφός του Θεού. Έδωσε στον Κύριο το κομματάκι της περιουσίας του. Δεν το ήθελε ο Κύριος βέβαια, αλλά εκείνος έδειξε την αγάπη και τη στοργή του. Ο Άγιος Ιάκωβος έγραψε και την πρώτη Θεία Λειτουργία. Εχειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό μας Επίσκοπος Ιεροσολύμου, λέει το συναξάριο του Μηναίου. Από εκεί μόνο αντλώ τις πληροφορίες που σας λέω για τα συναξάρια αυτά. Αιώνες τώρα τα διαβάζουμε στις συνάξεις λειτουργικές και εκκλησιαστικές και έχουν αγιαστεί. Είναι τόσο λιτά, τόσο δωρικά και τόσο μεστά που μας συγκινούν. Υπάρχουν αυτά και κυκλοφορούν και στα Αποστολική Διακονία με τους Αγίους μας, που είναι ακριβώς η μεταφράση αυτών των συναξαρίων. Είναι όμορφα και απλά. Το χειροτόνησε ο ίδιος ο Χριστός και έγραψε εκείνος πρώτος τη Θεία Λειτουργία. Και αργότερα, όπως λέει το ίδιο συναξάριο, δια την των ανθρώπων ασθένειαν, ο Μέγας Βασίλειος την εσυντόμευσε. Και λίγο αργότερα, πάλι για την αδυναμία και ανυπομονησία των ανθρώπων, ο Ιερός Χρυσόστομος την έκανε πιο μικρή. Γιατί ο άνθρωπος αν πάει στην εκκλησία και στη λατρεία και αρχίζει να κουράζεται και κοιτάζει το ρολόι και σηκώνει το ένα πόδι και κατεβάζει το άλλο, ό,τι να κάνεις μετά δεν το πιάνει, δεν το ακούει. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό, όσοι έχουμε τη διαπείμανση των ανθρώπων και των χριστιανών. Και λέει ένα ωραίο η Παλαιά Διαθήκη ότι καλύτερα να κάνει κανείς λίγο με χαρά παρά να κάνει πολύ με γονισμό. Και έγραψε ο Άγιος Ιάκωβος και την καθολική επιστολή του που είναι ένα κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μιλάει για όλους και για όλα με τον καλύτερο και στοργικότερο τρόπο και περισσότερο για την αγάπη, την εσπλαχνία, την προσευχή και την ισότητα, μάλλον την ισοτιμία των ανθρώπων μεταξύ των, γιατί όλοι προερχόμεθα από ένα χώμα, τη γη, το σώμα μας, και από την ίδια πνοή, την ανάσα του Θεού, είμεθα κατοικώνα Κυρίου. Και έτσι έχουμε ισοτιμία. Ισότης δεν υπάρχει γιατί είναι ισοπαίδο, ισοτιμία όμως υπάρχει, και αυτό είναι η ομορφιά μέσα στην ποικιλία και μέσα στην ανισότητα και στη χαρά του Θεού. Και τέλος, τρέχει ο χρόνος αδυσόπιτα, μακάρι να είχαμε χρόνο, σας τα λέω συνοπτικά. Κάποιοι λένε καλύτερα να βγάλεις άλλο λόγο παρά να λες τους Αγίους. Τώρα λέμε αυτό και ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει και ας παρακαλεί για τους Αγίους να τον βοηθάνε στις πραγματικές και ουσιαστικές του ανάγκες. Πάμε στις 24 Οκτωβρίου και τελειώνει η επταήμερος αυτή αναφορά στο φθινοπορεινό συναξάρι. Γιορτάζει 24 Οκτωβρίου Άγιος Μεγαλομάρτης Αρέθας. Ήταν από την Αιθιοπία. Έζησε και έλαμψε τον 6ο αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορος Ιουστίνου του Πρώτου, του γέροντος, του θείου του Ιουστινιανού, 518-527. Ήταν ο πρώτος στην Αιθιοπία και στην αρετή και στα πλούτη και στην αγάπη και στην ορθοδοξία και στα πάντα. Καλώς ο Φιλιππάκο, ο Ιωαννίκιος ήλθε πριν, να είστε καλά. Και ευχαριστώ που έρχεστε όλοι. Τότε στην Αιθιοπία που ήταν χριστιανική, ήταν ένας βασιλεύς, ο Ελεσβάν, πολύ σπουδαίος. Και εκεί κοντά είναι και η Ευδαίμονα Αραβία. Την έλεγαν τότε Σαβά, η χώρα των ομηρητών, που ο βασιλιάς της ήταν Εβραίος, καθώς και η υπηκοή του. Και από μίσος κίνησε τον πόλεμο κατά της Αιθιοπίας, της χριστιανικής Αιθιοπίας, ή μάλλον όχι. Ο βασιλιάς της Αιθιοπίας εκίνησε τον πόλεμο κατά των Εβραίων, γιατί εκείνοι τον απειλούσαν και τους ενίκησε. Κυρίευσε και την πρωτεύουσά τους, έβαλε φρουρά, αλλά οι Εβραίοι επαναστάτησαν, έδιωξαν τη φρουρά, επετέθησαν κατά της Αιθιοπίας, την εκυρίευσαν και άρχισαν και έσφαζαν τους χριστιανούς. Τότε ο Αρέθας, ο πλούσιος αυτός και υπέροχος χριστιανός και γενναίος, έκαμε αντίσταση και οι εχθροί τον έπιασαν και τον βασάνισαν αμέτρητα και εκείνος στο τέλος προέβαλε την κεφαλή του και τους εκάλεσαν να την αποκόψουν δια το όνομα του Χριστού και όντως σε μαρτύρησε καθώς και η συνοδεία του. Γι' αυτό και εορτάζουμε 24 του μηνός Οκτωβρίου κάθε χρόνο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρέθα και τη συνοδεία αυτού. Και έτσι με το μαρτύριο ανέβηκαν στον Παράδεισο και προστατεύουν και εμάς τη γη και ιδιαίτερα την πολύπαθη εκεί πατρίδα τους. Εδώ όμως θα σταματήσω και θα κλείσω γιατί πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και ευχαριστώ και όλους σας που ήρθατε σήμερα και κάναμε την παράκληση και το συναξάρι. Ας ψάλλουμε τώρα το ευχηθούμε της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ευχαριστώ τον Ιχολύπτη μας, τον βοηθό, ευχαριστώ όλους σας, χρόνια πολλά, καλή αντάμωση την άλλη φορά, καλή σας νύχτα.